Þá var þessu lokið að sinni. Næstu valdagreinar koma væntanlega út eftir hálfa mánuð, föstudaginn 7. júlí. Og það verða síðustu valdagreinar fyrir sumarfrí. Og þær verða miklu leiti helgaðar minningu Andrésar Gessonar sem var félagi í blindrafélaginu og hefði á 100 ára afmæli 20. júlí næstkomandi. Þannig að ef þið lumið á efnjaman Andrés þá væri það vel þegið að þið myndið hafa samband við mig. Ég byggði kærlega heilsa ykkur og njótið vel komandi dag, verðir sæl.